skal vi da fortsette med å be til Herren. Ja, Herre Jesus, det har allerede steget mange bønner opp til deg, og vi ber om den ene ting, Jesus, som du kunne stige fram for oss, Herre. Det er deg vi trenger å møte. Det er deg vi trenger å se. Og så trenger vi så inderlig i våre dager, synes det som, å se vårt eget behov for nettopp den du er. La oss se hvem du er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jesus, han kom for å føre oss mennesker til hvile. Det er vel et av de mest kjente skriftsteder i hele skriften, og som stadig blir hentet fram, hvor Jesus sier til dem som strever og tungt å bære, kom til meg, for jeg vil gi dere hvile. Det står allerede i Gamle Testamentet, så står det, unn den utmattede ro. Tenk, det står det. Unn er et velsignet ord i den sammenheng. Du er unnet ro. Men så står det dessverre, som det så ofte står, når Herren bringer fram sitt gode ord, men de ville ikke. Nå står det bedre til med oss som er her, antagelig. Ja. Den som er trett, gå og tenke deg det. Når du er trett og sliten, og så kommer det en der hele tiden og skal jage deg videre. Nei, du kan ikke være her. Vi må videre, ikke sant? Og så er du så trøtt, så skulle du gjerne satt deg ned. Nei, du må videre. Det er Satan. Det skal du være klar over. Dette her at du alltid liksom, du har ikke fått liksom alt det som er å få. Det er alltid noe mer å få. Sånn kommer han. Og så jager han deg videre. Og så er du alltid på jakt etter noe mer, ikke sant? Nei, den som har fått Jesus har fått alt. Alt som er å få. Og så er det bare om å gjøre da at Herren får vise deg litt mer av det, av hva du har fått, da han kom til deg. Jeg skal lese noen vers fra to steder, og begynne med 1. Johannes 2, og fra vers 23 der. Vær den som fornekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har også faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette er det løfte han ga oss, det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Og vi skal lese en tekst fra 2. Korinter 11, fra vers 3. Vi kan nesten si en bekymringsmelding. Fra Paulus vil vi kalle det i dag, 2. Korinter 11, vers 3. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Tidligere så var det oversatt den enfoldige troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noe vis. Slangen dårer. Det står det, vet du, slangen dåret Eva. Det er hva han gjør. Han dårer. Jeg har nevnt det før på møter rundt forbi, vi har så lett for å tenke oss den onde og disse demoniske kreftene. Vet, på film og i serier og sånne ting i dag, så fremst er det veldig mye av dette, skal du legge merke til. Det er fordi vi er på vei inn i en demonisk tidsalder. Så er de fremstilt noe skrekkelig, noe forferdelig, noe skremmende. Men det stort sett ikke slik de Men det forførende. Kommer som lysets engler. Og det gjør han altså dette og dåre, det gjør han rett og slett fordi han den han Kan ikke være annerledes altså. Og hva det? Det sier Jesus også i Johannes 8,44, hvor han taler strengt nettopp til noen slike som blitt dåret. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det ikke sannhet i ham. Hvordan skulle han da kunne si noe sant? Det finnes ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget. For han en løgner og løgnens far. Så altså, han dårer. Det det han gjør. Han fører vill, han lyver, han bedrar. Det helt i samsvar med hans natur altså. Og når det brukes ordet dårer, så peker det hen på at det taler om noe besnærende og forlokkende. Han vet hvordan vi mennesker av naturen. Det altså noe vi mennesker etter vår natur kan synes om og gjerne ville ha. Og når det gjelder oss kristne, så dreier det seg gjerne om en imitasjon av det ekte, altså av det som virkelig av Gud. Det alltid at vi skal bli noe mer enn hva vi ved troen på Jesus. Så kommer vi aldri inn til den hvile som kjøpt oss så dyrt altså. Da blir det bare dette jaget etter stadig nye ting. Du skal merke deg hva det gikk ut på da han dåret Eva der i hagen. Det var dette at du kan ikke bare bli i det du nå. Nei, det har nå Gud aldri ment, vet du. Du må komme videre. Videre. La meg si noe veldig logisk i den sammenheng. Vi skal bruke tanken litt på det. Jesus kalte oss til hvile. Det ingen tvil om. Det siterte jeg jo nettopp direkte fra skriften. Men det jo ingen hvile der hvor du stadig må videre. Å vokse derimot, det noe annet. Hva har du gjort for å vokse? Selvsagt ingenting. Du har bare tatt til deg mat og drikke, ikke sant? Videre, men uten Gud, ved egne grep. Bare gjør slik og slik du, Eva, så skal du se. Da skal det bli noe mer ut av det. Det var altså den veien som Eva slo inn på nå. Hun var den første, men hun ikke den siste. Det skal være helt sant. Hun har slått inn på den veien. Nå har vi altså kommet i en situasjon, en tilstand hvor vi selv kan. Merk deg den tanken. Det var altså selve fallet det. Dere skal bli. Og siden så har det alltid vært bedraget at det jeg som skal bli noe. Da Gud brukte disse apostlene sine, brukte Paulus og så videre, så gjorde han dem så små at det eneste de hadde å snakke om når de hadde seg selv, det var deres skrøpelighet, deres elendighet, deres hjelpeløshet. Og i dette her så var altså Kristus virksom. For det han som skal gjøre verket, det ikke meg og deg. Han bruker et menneske. Og da gjør han det avhengig av seg. Når jeg skrøpelig, sa Paulus, da jeg sterk. Han sa ikke at jeg var skrøpelig engang, men nå jeg blitt frelst, så nå jeg liksom oppe på toppene. Nei, så lenge jeg skrøpelig, jeg sterk. Hvem av oss forstår det? Så vil jeg rose meg av min skrøpelighet. Hvem i den salen her i kveld roser seg av det? Det vel din største byrde at du så skrøpelig, ikke sant? Paulus roste seg av det, for da Kristi kraft virksom i meg. Det det som om å gjøre. Og det spørs om ikke det det som den store mangelen iblant oss. For det så greit å være kristen i dag. Det så enkelt det. De trenger bare å bli større liksom, og få det til, enda mer. Hva kjennes den hellige ånd på? Det tungetale, kanskje? Det har jo vært hevdet opp igjennom. Tungetalen liksom beviset på at du har den hellige ånd. Det sagt? Nå skal du høre, kjære venn, la det få gå inn fra Guds ord som taler slik. Det apostelen Paulus. Det må da bety noe. Og han slår altså beina vekk under dette her. Med ett eneste ord. Ifølge Paulus' ord i 1. Korinther 12:30 så sier han, taler vel alle med tunger? Hører du det? Nå taler han altså, da taler han om de kristne, det vil si de som har ånden og troen på Jesus. De taler ikke alle med tunger, fordi om de har den hellige ånd. Det er jo det han sier. Så hvor har de det fra? Og i tillegg så vet vi at tungetal også er utbredt blant hedninger. Men da er det selvsagt ikke av Gud. Er det helbredelser og kraftige gjerninger da, som beviser at den hellige ånd er virksom? Nei, det skjer jo også blant hedenske sekter og mennesker med varme hender, som de gjerne kalles. Og slik kunne de fortsette. Trollmennene i Egypt, vet du, de kunne etterligne alle de under som Moses gjorde på Herrens befaling. De gjorde akkurat det samme. De var ikke av Gud. Det er bare en ting denne falske ånd ikke kan. Det å forkynne evangeliet om Jesu kors og blod. Hør nå, uten anheng, altså uten noe tillegg. Møter du denne ånd, så er det alltid noe i tillegg. Det er alltid så greit med det du har fått tak i. Ja visst, det sa de om Paulus i Galatia også. Fint det som Paulus forkynte om Jesus, ja visst. Men nå skal du høre deg mer, sa de. Så førte denne menigheten i avgrunnen. Ja, hva kjenner vi da den hellige ånd på? Jo, han holder seg alltid til ordet. Du møter han alltid i ordet. Du kan alltid etterprøve det i ordet, om det hellige ånd. Det står om disse jødene i Berøa, vet du, som var et edlere sinn. De gikk hjem, og så så de etter i ordet om det stemte det som Paulus hadde forkynt. I ordet. Det var ikke det at det åså salige følelser var her i kveld. Å, så salig det var når Paulus talte. For en mektig ånd det var, for en atmosfære. Nei, stemmer det med ordet? Her i denne teksten så taler denne ånd ved apostelen Johannes og sier, og da må du legge øret til, for nå taler altså ånden ord til deg. La det som dere hørte fra begynnelsen bli dere. Og hva var det du hørte fra begynnelsen, kjære venn? Hva var det? Var det en slik forundrelig opplevelse som enkelte skriver hjemme om og vitner om i hvitt og brett? Nei, forhåpentligvis så var det ikke det. Det var selvsagt at troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus åpenbarte seg for ditt hjerte. Han, frelseren og forsoneren som sonte din synd med sitt eget blod. Var det ikke det som gjorde at du våget å nærme deg den hellige Gud? Og tro for din egen del at jeg hører Herren til. Han har kjøpt meg med sitt eget blod. Det ligger et blod på alter i himmelen, folk, i helligdommen, som taler din sak. Det spiller ikke noen rolle hvem du er her i kveld. Det taler menneskets sak, rett og slett. Han gikk inn som en stedfortreder, som en representant for alt som heter menneske. Og så la han sitt blod på det alteret, og betalte prisen. Sonet all verdens synd, står det. Skal du komme utenom det, så må du jo være fra en annen planet. Har du sett det? Da har du åndens vittnesbyrd. Og hva åndens vittnesbyrd? Hva Guds vittnesbyrd? Jo, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv i hans sønn. Det vittnesbyrdet. De sa det før. De spurte før på bedhusene. Har du vittnesbyrdet, spurte de. Ja. Har du sett det? Du har vel ikke gått forbi han til noe annet, noe såkalt mer. Hva stanser kort for det? Mer. Hva mer? Vi leste jo i det første verset i teksten vår at den som bekjenner sønnen har også faderen. Du som bekjenner Jesus, altså som din frelser, du har kommet til tro på han, du har faderen, tenk det. Og så står det altså om Jesus at hele guddommens fylde bor i ham. Det kan vi lese i Kolosserne 2,9. Og da kan du si meg hva som mer enn det. Hva mer enn det? Hele guddommens fylde. Dette altså hva du har, du som kommet til tro på Jesus. Men det altså en side ved dette som vi ikke må glemme og som svært ofte blir glemt. Du har det i ham. I ham det gitt deg. Hvordan det fatt med meg da jeg virkelig, hvordan var det fatt med meg da jeg virkelig hørte dette budskap for første gang? Jeg skal ikke utmale det. Det var fryktelig. Det var et mørke som jeg ikke kan beskrive. Jo, jeg var dømt, forstår du, på grunn av min synd. Den hadde støtt meg ut i det ytterste mørket. Men hva heter det ikke om Jesus? Og det det jeg har fått lov til å oppleve. Og lyset skinner i mørket. Han møtte meg der, i mørket. Han ble virkelig lys i mørket, forstår du? Ja. Som førte meg ut. Det han som kommer, som det står i Jesaja, som kommer til de fangne, til de undertrykte og så videre, så sier han, kom frem, gå ut av fengselet. Jeg satt deg fri. Jeg må alltid forundre meg over denne Barabbas. Det var sikkert en forferdelig kjeltring. Du vil ikke likte å være til samme rommet som han. Satt der denne natta, siste natta i livet hans, han skulle ut og henges på et kors. Så hører han det rasler i nøkler og fengselsdører som smeller. Og tenker han, nå har tida mi kommet. Og så kommer det en inn der og så sier han, Barabbas, nå kan du gå. Du fri. Hvorfor det? Hva som har skjedd? Det henger en annen der. Ja. Du fri. I mørket, har du noen gang vært der? Dette som apostlene skrev til korinterne. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Så kommer dette altså, for om det kommer noen til dere og forkynner en annen Jesus. Finns det jo? Finns en annen Jesus? Ja, det finns fler, skjønner du. Det finns mange. Som vi ikke har forkynt. Han skriver det et sted, jeg husker ikke akkurat hvor det står i skriften, Paulus, han taler om sin forkynnelse, så sier han, den Jesus som vi forkynner, sier han. Skjønner du den? Altså ikke hvilken som helst, men han vi forkynner. Apostelen som kalt av Gud direkte. Og så skriver han videre, for om det kommer en til dere å forkynne en annen Jesus som ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd. Merk deg det. Og hør nå. Som dere ikke før har fått. Har du hørt hvordan det mye i dag? Ja, du har kommet til tro på Jesus, men har du fått ånden? Hvor kan du tro på Jesus uten å ha fått ånden, vet du? en annen ånd enn han som forklarte Jesus for ditt hjerte, så du kom til tro. Akkurat samme i dag. Som dere ikke før har fått tale til troende mennesker, skjønner du? Eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt. Og så står det så sørgelig, da tåler dere det så gjerne. For nå har jeg sjans til å bli noe, vet du. Nå har jeg fått løfter om noe mer. Ja. Jo da, det med Jesus, jo det fint, det vet du. Han døde på kors, og han led, og han utøste sitt blod. Og... Ja, men det er jo er så farlig med det da. Ja, det har vi lagt bak oss. Nå må vi fram, og så må vi få noe mer. Det er ikke noe mer. Det er ikke noe større enn det. Der hvor et menneske får lov til å leve i det, der er den hellige ånd virksom. Det er en hemmelighet det. Det var det den gang, og det er det nå. Og så sier han her, Paulus, noe veldig, veldig fint altså. Men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noe vis. For det første så kan vi jo ta med det at Paulus var jo ingen stortaler, og han var ganske nervøs når han skulle fram på en plass enn dette her. Han var skjelven, og det var ikke rare karen sånn. Nei. Men han visste hvem som hadde sendt han ut. Han kjente det budskap han har fått å bringe ut. Og så er det dette her at det framstod altså slike såkalte veldige apostler allerede på den tid altså. Ja, vi kjenner jo mye til det i dag. De våger til dem å kalle seg apostler. Ja. Så det blir noen svære karer. Og de førte altså bort disse her til en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelium. Men det er vel ikke noen fare for det i dag? Er det? Hva fristes vi av i mennesker egentlig? Jo, fremfor alt av muligheten til å bli noe annet enn hva vi faktisk er. Nemlig noen hjelpeløst fortapte syndere underlagt dom og død ved alt som i oss bor. Det er ikke altså en flis i et menneske som kan bestå for en levende Gud. Det er ikke noe verdifullhet. Det er ikke sånn at du duger som du er og så videre. Nei, du blir kastet i fortapelsen ved det du bærer i deg. Du må bli skjult i Jesu Kristi blod. Hva er dette hvis vi kunne komme bort fra det stedet og bli noe? Slik vil vi jo ikke fremstå, vet du. Vi vil jo ikke være sånn. Når det kommer til dette her med helbredelse, for eksempel. Bare si det. Jeg skal ikke tale lett om det å være syk. I alle fall ikke om en ikke har vært alvorlig og smertefull syk selv noen gang. Og en kan komme til Jesus med det og hva andre plager det så måtte være. Jeg kan jo si såpass da, uten å brette det noe videre ut av helbredelse, det har jeg opplevd selv. Så Herren kan helbrede et menneske når han vil det. Men altså, kan du lokke mennesker ved dette? Så er det saktens de som kommer, vet du. Da blir gjerne stinn brakke, vet du, hvis du kan love helbredelser. Da blir huset fort fullt. Og jeg forstår jo disse menneskene selvfølgelig. Men det er noe ved dette her altså som du kan legge merke til. Opplever de å få hjelp her, så blir de gjerne hengende fast ved det. Det er altså dette som blir kristendom for dem. En Gud som fikser, ordner. Men tal om synd og nåde, hvor mange er det som vil høre det? Hvor mange har bruk for Jesus selv, altså? Du kjenner begrepet å gifte seg for penger, ikke sant? Du vil gjerne ha tak I det som vedkommende eier. Det mye sånn ekteskap. Mennesker prøver å inngå med Herren. De vil ha tak I det han eier. Men Herren selv, hvor han? Kun de som ser at de fortapt, uten han, kun dem, dømt, ja, evig dømt, uten han. Derfor så kan Jesus si som I Matteus 21:31, ta det nå mot slutten, til de fromme jøder som han hadde for seg da, tollere og sjøger, går før dere inn I Guds rike, for de hadde ingenting. De hadde bare synd, de vet du. De hadde forgått seg så kraftig mot Guds lov at det var ingen unnskyldning der, og livet begynte å komme til klarhet, vet du. Men disse fromme jødene, de hadde både det ene og det andre. Hvorfor følger du Jesus altså? I Johannes 2, 23-25 så kan vi lese om en flokk som fulgte Jesus. Mens han nå var I Jerusalem I påsken på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Ja. Og så kommer dette, men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. Fordi han kjente alle, fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om en menneske, for selv visste han hva som bodde I mennesket. Altså, de fulgte han på grunn av det de så og opplevde, men han selv hadde ikke noe forhold til disse her, altså. Det er ikke der han møter et menneske. Det ganske sikkert mennesker, og denne flokken vi leser så tragisk om I Matteus 7, Vers 21-23, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje, hvilket vil si å tro på sønnen og tro på Jesus. Det har Jesus gjort ganske klart for oss. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn? Drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Alt I hans navn. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Kan du tro det? Ja. Tenk de gjorde disse store ting I Jesu navn, men Jesus selv hadde aldri kjent dem. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Ufattelig, men det står der, det Herrens ord. Så vi burde ta det til hjertet. Aldri kjent dere. Det var ikke sånn at det var frafallende. Nei da, ja, han hadde aldri kjent dem. En dag står de på stranda. Jesus har gjort dette berømmelige brødundret. Og folket, de vil jo selvsagt ta med makt, ikke sant, og gjøre ham til konge. Men da leser vi altså dette. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp I fjellet han selv alene. Det var ikke dette han kom for. Hvor lenge tror du de hadde vært fornøyd med brød? Bare å se på det politiske livet, det. Hvor lenge hadde det gått før de ville forlange noe annet? Ja, men Jesus, du jo I stand til å gi oss alle mulige ting. Nå vil vi ha sånn og sånn og sånn. Ja. Kjenne menneskets natur. Til slutt. Så leser vi fra Johannes 6, hvor Jesus virkelig forkynner evangeliet til beinet, for å si det slik, om at de må ete hans kjød og drikke hans blod, om de vil ha liv I seg. Og da vet vi at de gikk alle, også mange av hans disipler, som hadde vært ute og gjort sånne mektige gjerninger I hans navn. Til og med de onde ånder var oss lydige I ditt navn, sier de den gangen. De hadde opplevd det altså. Bare de 12 ble tilbake da. Evangeliet virkelig ble forkynt. Hva med deg som her I kveld? Går du også bort da? Når det bare blir evangeliet om Jesus? Dåren. Kanskje du går bort og finner en annen Jesus? Den passer deg bedre? Du skjønner at denne dåren ifra avgrunnen, han går jo som kjent omkring også I dag, han. Han har ikke lagt seg til ro. Det kan du være ganske overbevist om. Men du som aldri får noen riktig skikk på dette kristenlivet ditt. Du her I kveld? Det lyttes ikke. Jeg får det ikke til, altså. Det ganske mange år siden jeg kunne begynt å bekjenne meg som en kristen fordi jeg hadde møtt Jesus. Men altså, det ikke en eneste dag I alle disse år hvor jeg har kunnet legge meg ned om kvelden og si takk Jesus, I dag lyktes det. Ikke en. Hver eneste kveld så må det jo bli, jeg takker deg Jesus for at du den samme I dag. At du tar imot synder, at du tilgir og forlater. At du har kjøpt meg til Gud med ditt dyre blod. Jeg har ikke bestått en dag. Aldri fått det til å være en kristen, for å si det på den måten. Og da har jeg et ord til deg. Du kjenner deg riktig så mektig så ofte, og for de kreftene som bor I deg. Finnes det noe sted hvor du kan skjule deg med alt ditt? Det noe sånt sted I tilværelsen for synderen, altså? Et trygt hvilested. La oss lese teksten fra 1. Johannes igjen nå til sist. La det som dere hørte fra begynnelsen bli dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir dere, da skal også dere bli sønnen og faderen, og dette løftet han ga oss til evig liv. Og så kommer dette. Dette skrevet til dere om dem som forfører dere. Så fører dere bort ifra det dere hørte fra begynnelsen altså, til noe annet. Kom til Jesus, han tar imot syndere også I dag, og du får lov til å bli der, forstår du, nå I all evighet, og jager deg aldri ut. Om din synd og skrøpelighet var tusener ganger verre enn hva den altså. Jeg vil ingenlunde støte deg ut, sier Herren. Ikke under noen omstendighet. Skal ikke skje. Men den som kommer til meg. Jeg har gjort I stand et sted for deg på forhånd. Et sted som synderen også kan fly til å bli berget. Mine vunder og sår. Jesu Kristi sår. Jesu Kristi dyrebare blod. Det et sted som han har gjort I stand for deg på forhånd, før du kommer. Det står der og venter på deg. Akkurat som drakt at den fortapte sønnen hang der hjemme hos faren og ventet på ham. Var ferdig. Sydd. Det også evangeliet for deg. Det ferdig. Du trenger ikke gjøre noe for å få det, vet du. Vi bruker jo bilder og sånn, og det kan snart bli litt sånn haltende selvfølgelig, men det et bilde som jeg av og til har brukt. Jeg bruker det for min egen del også. Sett at jeg var en meget velholdt mann, og så bestemte jeg meg for å sette 1 million inn på kontoen din. Helt uten å spørre deg om det, jeg hadde bare lyst til å gjøre det. Og så møter jeg deg borte I veien, og så sier jeg deg at nå har jeg gjort det. Så kan jeg jo spørre deg, hva skal du gjøre da for å få den millionen? Du har jo fått den. Altså, evangeliet går så tregt opp for oss folk. Vi så trege til å tro. Du har jo fått det. Og så kommer han til og sier at nå har jeg gjort det, nå det ferdig. Hører du ikke? Ja, herre Jesus, vi takker deg for evangeliet, for ordet om korset. Og denne plassen som du har gjort I stand for oss. Kosta deg dyrt, Jesus, så vi får det for intet. Vi priser og takker deg for det. Amen.